pakkolääkitystä tasa-arvon nimissä. Voiko urheilija määrätä alentamaan omia luontaisia testosteroniarvojaan, jotta hän voi jatkaa kilpailemista muiden kanssa? Kansainvälinen yleisurheiluliitto on sitä mieltä, että kyllä voi. Juoksija Caster Semenya on tapahtumien keskipisteessä. Tuoreimmat tapahtumat herättävät monia isoja kysymyksiä. Mihin raja vedetään? Mitä seuraavaksi rajoitetaan? Otetaanko nämä testosteronirajat käyttöön myös muissa lajeissa? Entä mitä muita päätöksiä urheilun tasa-arvon nimissä voi tämän jälkeen odottaa? Muun muassa näitä kiperiä kysymyksiä pohtivat tänään urheiluhulluissa ohjelman vakiovieras, Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Pekka Holopainen ja kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksen jäsen Antti Pihlakoski. Tervetuloa keskustelemaan.
Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä kuullaan tietysti myös kirjailija Minna Lindgrenin pakina. Veikkaan, että Lindgrenin pakinointi ei tänäänkään jätä ketään kylmäksi. No, mutta hei, selvitetään ihan alkuun, että mistä tässä koko urheilumaailmaa kuohuttaneessa tapauksessa oikein nyt on kyse. Pekka Holopainen, sä oot seurannut ja kirjoittanut, uutisoinut tästä todella paljon, tunnet yleisurheilu ja tämän keissin niin kuin omat taskus, niin tehdään sellainen pieni niputus. Mitä on tapahtunut?
Joo, eli on tapahtunut se, että 2010-luvun alussa, 2010 IAAF päätti,
eli kansainvälinen yleisurheiluliitto,
jonka jäsen, hallitusjäsen Antti on, niin päätti, että tulee tällaiset testosteroni ylärajat tietynlaisille naisurheilijoille. Ja sitten siitä tehtiin valitus urheilun kansainväliseen vetomuselimeen kassiin, ja sitten 2015 ne otettiin pois ne rajat. Ja sitten 2018 kai päätettiin niitä palauttamisesta, mutta odotettiin vielä tämä kassin käsittely, koska Caster Semenya, puolimaileri, maailman paras naispuolimaileri, päätti valittaa siitä oman Etelä-Afrikan liittonsa kanssa. Ja nyt sitten vappupäivänä tuli kassin päätös, että nämä rajat ovat ihan ok juoksumatkoilla 400 metristä mailiin, ja ne koskevat, mitä tämä nyt kansankieleiset sanoisi, tällaisia XY-kromosomisia, hieman niin kuin sanoisinko uroslinjaisia naisurheilijoita. Jos on niin sanottu naislinjainen kromosomeiltaan nainen, eli XX, niin testot saa olla vaikka 462, eikä mitään. Tosi ei ne siellä ole, mutta saisi olla.
Koitetaan pysyä kärryillä. Mä koitan koko ajan pitää anturit pystyssä. Että hetken,
ei ole helpoja.
Mitä? Ei. Mä koitin muutaman päivän tähän uppoutua, ja sanotaanko, että mitä enemmän uppoutuu, niin sitä vaikeammaksi monella tavalla myös moraalis-eettisesti tämä menee. No, Antti Pihlakoski, kerro, miksi tämmöinen sääntö on kansainvälisessä yleisurheiluliitossa haluttu tehdä? Eli mihin näitä testosteronirajoja, joista nyt Caster Semenyakin joutuu kärsimään, mihin niitä tarvitaan?
No, niitä tarvitaan suojelemaan naisten sarjaa, että urheiluhan on perinteisesti jaettu kahteen osaan, on miesten sarja ja naisten sarja. Ja tässä päätöksessä on viime kädessä kysymys siitä, että mihin tämä raja miesten ja naisten sarja välillä vedetään. Päätös on ollut vaikea, mutta jos ajattelen itseäni yhtenä IFN hallituksen päättäjistä, joka on ollut päättämässä tästä säännöstä, niin tämä oli mulle sitten loppujen lopuksi kohtuu selkeä tämä päätös, kun mä olin kuullut maailman huippujuristeja, maailman huippulääketieteen osaajia, myöskin tämän eettisen kysymyksen osalta. Ja kun kuitenkin IFN tavoitteena on vahvistaa naisurheilua kautta linjan, ei pelkästään radalla ja kentällä, jossa meillä on jo meille naisille ihan samat arvokisat, samat lajit, samat rahapalkinnot, mutta jatkossa myöskin hallinnossa on miehiä ja naisia 50-50. Tämä on siis meille iso arvo ja linjaus, että naisurheilu pitää vahvistaa. Ne on myöskin tärkeää, että me ollaan edelläkävijöitä siinä kysymyksessä, joka nousee entistä enemmän esiin, että mihin tämä raja miesten sarja ja naisten sarjan välillä vedetään.
Caster Semenyalle tehtiin siis sukupuolitutkimus
2009,
kun hän voitti Berliinissä MM-kultaa vaan 18-vuotiaana. Ja sen jälkeen hän on saanut jatkaa kilpailemista naisten sarjoissa.
2010 hän sai sitten kilpailuluvan.
Niin, kyllä. Ja tähän päivään asti nyt Timanttiliigas kilpaili ja voitti taas huikealla ajalla paraatimatkansa 800.
Niin, joka saattoi muuten olla hänen viimeinen kasinsa, se nähdään kohta.
Mutta onko tässä nyt taustalla niin kuin se, että tasa-arvon nimissä rajataan sitä, että kun Caster Semenya on kuitenkin todettu, että sukupuolitesti tehty, hän saa jatkaa. Nyt yhtäkkiä ei enää saakaan jatkaa paraatimatkallaan, niin tulee vähän sellainen urheilijan oikeusturva kolisuttaa niin kuin takaraivoa, että hetkinen, että mistä tässä nyt oikeasti on kyse?
Siis kyllähän tämä yksilöä diskriminoi, mutta niin kuin Kas omassa päätöksessään sanoo, niin tämä diskriminointi on ikään kuin ymmärrettävä, kun otetaan huomioon, että, tai oikeastaan sanamuodolla sanoo, että se on välttämätöntä, tarpeellista ja sopusoinnussa sen ajatuksen kanssa, että naisten sarjaa pitää suojella. Mutta tietysti tätä yksilöä se diskriminoi ja siinä mielessä tietysti on niin kuin paha mieli. Eli tämä se perusdilemma tässä käytännössä on.
Puretaan tämä nyt auki, että mäkin pysyn kärryillä, eli testosteroniarvot. Selittäkää tämmöiselle maalikolle, mitä ne arvot niin kuin normaali, lainausmerkeissä normaali naisilla on, mitä ne tässä tapauksessa, mihin se raja vedetään ja mikä on sitten niin kuin ei hyväksyttävää jatkossa.
Onko se journalisti, holopaine vai diplomisori, että vastaa?
Jos on vaikka nainen, jolla se on 7, se on nanomuolia litrassa, niin se on valtavan korkea arvo. Jos se on luontainen, sen kyllä saavuttaa, Järvillä Krotoh-Viilovan on nähnyt juoksevankin semmoisilla arvoilla, mutta se oli tehty sitten ikään kuin kemiallisesti, eli nauttimalla synteettistä testoa. Normaalihan 1-2. Ja nyt tämä säännön tultua voimaan, niin korkein sallittu arvo on 4,99. Eli edelleenkin tämän säännön ollessa voimassa, niin näille naisille sallitaan varsin korkea testosteroniarvo, vaikka osa joutuisi sitä pudottamaan keinotekoisesti, eli estrogeenillä käytännössä.
Ja jos vielä kertoo, taustottaa lisää, niin tämä on just se syy, minkä takia jaetaan miesten sarja ja naisten sarja. Puberteetti-iässä niin miehille tulee aikamoinen boosti, lihasvoima kasvaa, hemoglobiini paranee ja se johtuu testosteronista. Ja miesten testosteronitasot on 8-30. Ja nyt nämä hyperandrogeeniset urheilijat, eli DSD-XY46. Niin kun
Nyt uudestaan. Hyperandrogeeniset, eli...
Niin. Runsaasti testosteronia tuottavat, luontaisesti tuottavat naiset.
Niin, siis käytännössä...
Mikä se kirjan yhdistelmä on?
Se on DSD, se on Difference in Sexual Development. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että näillä ihmisillä on tämä XY-kromosomi, eli siellä on mieskromosomeja. Sen sijaan, että esimerkiksi kasvaisi, tulisi munasarjat, niin vaikka on ulkoisesti niin näyttää naiselta syntyessä ja on niin kuin legal status, on laillinen status, on nainen, niin sitten kuitenkin ei kasvakaan munasarjat, vaan kasvaa kivekset, jotka kivekset tuottaa testosteronia. Teoriassa voisi jopa ajatella niin, että tämmöiset naiset voisi tulla isiksi, mutta ei koskaan äideiksi. Eli tämä on hyvin hankala maailma, mutta se, että me palataan siihen, että kysymys on siitä, mihin raja vedetään, milloin voi osallistua naisten sarjaan. Ja tämä ei ole pelkästään hyperandrogeenisten urheilijoiden ongelma. Tämä voi tulla kysymykseen myöskin siinä, että vaihdetaan sukupuolta ja mies haluaa tulla kilpailemaan naisten sarjaan, niin mihin se raja vedetään.
Mutta se kuulostaa mielivaltaiselta, että joku vetää rajan siellä teidän... kansainvälisen yleisurheiluliiton toimistolla, että päätätte, että raja vedetään tähän, niin se automaattisesti, niin kuin sanoit, diskriminoi yksilöjä.
Kuten Antti sanoi jo, niin tämä oli IAF-historian vaikeimpia päätöksiä. Ja kyllä totta kai ei siellä nyt mitään pölkkypäitä istu. Eli kyllä he tajusivat sen, että tämä on imakokatastrofi monella tavalla, mutta tämä nyt oli vaan heidän näkemyksensä mukaan pakko tehdä. Ja nyt pitää muistaa myös se, että eihän IAAF nyt tehnyt mitään, vaan KAS hylkäsi valituksen jo vanhasta IAF:n päätöksestä. Tämä ei IAF:n osalta ole mikään tuore asia.
Niin, tätä on yli 10 vuotta IAF:ssä tutkittu. Se perustuu pitkään historian, datan keräämiseen, tutkimukseen, moninaiseen tutkimukseen, eikä pelkästään yleisurheilun parissa, vaan noin kaiken kaikkiaan. Ja tavoitteena löytää se raja, missä on miesten ja naisten sarjan ikään kuin raja. Ja tuo testosteroni on yksi mittari, ja niin kuin totesin, niin normaalisti naisilla on 0,1 noin 2 se testosteronin määrä, siis nanomoolia litrassa verta, ja miehillä se on siis 8-30, ja nyt tämä raja on 5 nanomoolissa, mutta nämä hyperandrogeeniset urheilijat hyvin usein heidän arvonsa on vähintäänkin miehisiä arvoja, he saa noin jopa 10% hyödyn omiin tuloksiinsa tästä ominaisuudesta, joka on siis testosteronia niin kuin miehillä.
Sitten kysymys. Nyt tämä koskee vain 400 ja mailin välisiä juoksumatkoja, tämä raja. Eikö hetkinen, muissa lajeissa kyllähän sielläkin niin kuin testosteronilla jyllätään.
No niin kuin liitto ilmoitti, niin näissä lajeissa on saatu aikaan ikään kuin riittävä empiirinen aineisto.
Eli siis ei ole vielä tutkittu riittävästi muita näin, lajeja tästä varmasti. Näkökulmasta.
Ja myöskään muita urheilulajeja, ei tämä koske vain yleisurheilua. Ja pahintahan tässä imakollisesti on tietenkin se, että kun sieltä kasin viivaltakin nyt sit otetaan pois juoksijoita, jos se lääkityksen aloittaminen ei heitä kiinnosta, kaikki ehkä ei kiinnosta, niin kukaan heistähän ei ole tehnyt mitään väärää. Ja se tavallaan tässä on nyt niin kuin se, joka on väärin. Tämäkin Antti varmasti myönnät.
Kyllä, että jos ottaa Kasteri Seminen esimerkiksi, hän on syntynyt sellaiseksi kuin hän on, ja nyt hän on saanut kilpailla vuosikymmenen ajan naisten sarjassa, voittanut yksi varmaan historian parhaimmista juoksijoista. Iso esikuva monille eteläafrikkalaisille tytöille ja naisille, siis kansainvälisestikin varmaan yksi meidän aikamme merkittävimmistä urheilijoista. Niin pakko kysyä vaan, että miten semmoinen on varaa tehdä semmoinen päätös, että suljetaan tällainen urheilija, koska kyllähän vaikka tämä ei yksilöidy nyt häneen, niin kuin ei ainakaan saisi yksilöityä, mutta se käytännössä kuitenkin tapahtuu niin, että hän on nimenomaan se, joka tästä nyt eniten kärsii. Niin miten urheiluliitolla tai kansainvälisellä yleisurheiluliitolla on varaa niin kuin luopua tällaisesta tähdestä?
Tuo on hyvä kysymys, ja mä tietysti suoraan tietyllä tavalla Semenian puolesta, olen todennut, että tämä on diskriminointia, mutta ikään kuin pienemmän pahan politiikalla kuitenkin halutaan hakea se raja, mikä erottaa naisten sarjan ja miesten sarjan, suojella naisten sarjoja. Voisihan ajatella, että okei, poistetaan kokonaan rajat, että olisi vain pelkästään yksi sarja. Niin kuinka oikeudenmukaiselta he tuntuisi naisurheilijoilta?
Eikö Antti lähempänä tilanne, että on kolme sarjaa kohta?
Niin, ja varmaan Ruotsista löytyy jo esimerkkejä, että haetaan kolme eri sukupuolta, mutta toistaiseksi mennään naisten ja miesten sarjalla, ja jostain se raja täytyy löytää, ja tämä on se, mitä on tehty, mitä on tutkittu hyvin perusteellisesti, ei pelkästään lääketieteellisesti, vaan myöskin sitten juridisesti ja eettisesti, ja on iso joukko urheilijoita, jotka kiittää tätä päätöstä. Urheileminen latistuu, jos jollain on, jotkut pääsee siihen mukaan vähän niin kuin erilaisella potkulla. Otan tähän esimerkiksi sen, että dopingin käyttämällä voi testosteronitasot nostaa. Nämä dopparit jää kiinni, he saavat kilpailukieltoa, mutta vielä suuremmilla testosteronirajoilla tasolla kulkevat urheilijat voisi jatkaa. Ei sekään kuulosta ihan oikeudenmukaiselta.
Mutta kysehän on ihmisen peruslähtökohdista, että syntyy tietynlaiseksi ihmiseksi tähän. Niin musta on enemmän kuin väärin, että sitten pakotetaan pakkolääkityksellä madaltamaan niitä hänelle luontaisia rajoja.
No tässähän on nyt otettu keskusteluun esimerkiksi se, että meillä oli hiihtäjä Eero Mäntyranta, jonka hemoglobiini huiteli 200. Verenkyky kuljettaa happea oli mieletön. Uimari Ian Torpen jalka oli ton näyttöpäätteen kokoinen, ja Shaq O'Neal oli valtavan iso koripalloilija. Ja tavallaan tällaisia, esimerkiksi erinomainen kirja David Epsteinin Sports Gene, niin se on lukemattomia tarinoita, tällaisista luonnonoikuista, joiden historiaa huippu-urheilu pitkälti on. Mutta silti mä jossain määrin ymmärrän IAF:ää siinä, että siinä puhutaan kuitenkin vähän eri asiasta siinä Mäntyrannan hapenottokyvyssä ja Ian Torpen jalan koossa kuin tässä asiassa. Ja nyt kun mä oon seurannut tämän päätöksen jälkeen sosiaalisesta mediasta lukuisia naisyleisurheilijoita, suomalaisia ja ulkomaalaisia, niin ei siellä mitenkään niin kuin paraatitorvet soiden ole syöksytty kilpasiskon tueksi, vaan enimmäkseen siihen reaktio on ollut siellä se, että tämä on hyvä päätös. Mä en sano, onko se mun mielestä hyvä vai huono, mutta nämä naiset on sanonut, että se on heidän mielestään hyvä.
Kuunnellaan, mitä tästä kaikesta ajattelee nainen kirjailija Minna Lindgren, nyt on hänen pakinansa vuoro.
Kirjainyhdistelmän CAS taakse kätkeytyy mystinen kansainvälisen urheilun vetoomustuomioistuin. Sen päämaja on Sveitsissä, kuten kaikkien korruptoituneiden ja vanhoillisten urheilusta päättävien järjestöjen. Ne valvovat, että kansainvälisessä urheilussa toteutuu reilu ja tasapuolinen kilpailu. Siellä Sveitsissä maailma on yksinkertainen. On miehiä ja naisia, ja heidät erottaa siitä, että miehillä on housut ja naisilla hame. Miehet ovat urheilijoita, ja hetki sitten tehtiin sellainen myönnytys, että naisetkin saavat kilpailla keskenään, mikäli keittiötöiltään ja synnytyksiltään ehtivät. Urheilussa on tärkeää, että kaikki käyttävät samoja menetelmiä ja välineitä ja kiellettyjä aineita. Silloin kilpailu on reilu ja tasainen. Tämä uusin naisten testosteronimäärään liittyvä ryhdikäs linjaus tarkoittaa, että tästä lähtien kaikki ylivoimaiset urheilijat suljetaan reiluuden nimissä kilpailun ulkopuolelle. Testosteroni on vain pieni jäävuoren huippu, symbolinen ele, joka mullistaa urheilun entistä mielenkiintoisemmaksi. Kaikkihan ymmärrämme, että yhden hormonin mittaaminen on vain yksi tapa tasapäistää urheilijoita. On kymmeniä muitakin keinoja järjestää ihmiset reilusti tasapuolisiksi. Ylivoimaiset häiriötekijät poistuvat urheilusta, kun mustilta miehiltä kielletään pikajuoksumatkat. Ja oikeastaan mustilta miehiltä kielletään myös pitkät juoksumatkat. Alexander Karelinilta haetaan painikullat Novosibirskistä pois, koska hän oli liian pitkäraajainen ja isokokoinen verrattuna muihin painijoihin. Michael Phelps oli melkein kala. Hänellähän oli liikaa ihopoimua sormien välissä ja kummalliset korvat ja suhteettoman pitkät raajat, joten otamme hänen 23 olympiakultamitalian pois ja jaamme ne reilusti ja tasapuolisesti muille. Lasse Virenin syke oli poikkeuksellisen matala, joten hän menettää olympiakultansa myös. Korilento ja käsipallo muuttuvat ratkaisevasti mielenkiintoisemmaksi, kun pelaajille asetetaan korkein sallittu pituus. Hevos- ja moottoriurheilussa tehdään päinvastoin, määritellään urheilijan minimikoko lähelle ihmisen keskimittaa, jotta muutkin kuin kääpiöt pääsevät suihkuttamaan samppaniaa toistensa niskaan. Häkkihän ihmiskunnan keskiarvot on laskettu kellontarkasti tietokoneella. Lajissa kuin lajissa ne suosivat eurooppalaisia, sillä asetumme kookkaiden afrikkalaisten ja pienikokoisten aasialaisten välimaastoon. Uskon, että tämä huomataan Sveitsin kabineteissa hyvinkin pian ja niin Suomi nousee taas yleisurheilun kärkimaaksi ihan niin kuin niinä kultaisina vuosina, jolloin olympialaisiin ja yleisurheilun MM-kisoihin osallistuivat vain varakkaat valkoiset miehet.
Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren. Antti Pielakoski, mitäs kuulosti?
Tämä on mielenkiintoista pakinointia, että nämähän on viihdyttäviä myöskin nämä pakinat joskus, jos on urheilukin.
Pekka Holopainen, mitä ajatuksia Minnan pakina herätti? Pääsit jo vähän itse sukeltamaan tähän samaan aiheeseen ennen kuin Minnan pakina kuultiin.
Joo,
musta kuulostaa nimittäin siltä, tämä Semenian tapaus näyttää, niin kuin sanoitte jo aikaisemmin, että se on niin kuin pakosti ollut viestinnällinen katastrofi ja yksi vaikeimmista varmaan kansainvälisen yleisurheilun liiton historian päätöksistä, koska se näyttää siltä, että toi yksi on niin ylivoimainen, että nyt se pitää sulkea pois, jotta muutkin voi pärjätä.
Mä koitan mennä askeleen eteenpäin tästä.
Hyvä.
Mulla on sellainen, että mä en ole niissä kabineteissa istunut, mistä tätä asiaa on puitu, niin maailmassa on myös sellaisia totalitaristisia urheilujärjestelmiä, joissa aletaan niin kuin lapsia katselemaan, että toi voisi vaikka soutaa ja toi voisi purjehtia tai tehdä jotain sen suuntaista, niin entä jos alettaisiin sitten keräämään tällaisia poikkeuskromosomisia tyttölapsia ja ohjaamaan heitä niin kuin massoittain jonkun tietyn lajin pariin. Se ajatus tulee mieleen tässä. Ja sitten jos se tapahtuisi tosiaan niin kuin massiivisessa mittakaavassa, niin se voisi sitten aiheuttaa niin kuin naisurheilulle ylipäätään aika korvaamatonta vahinkoa. Eli itse olen ehkä, vaikka nykyyhteiskunnassa vaikuttaa, että sukupuoli on niin kuin subjektiivinen valinta, että sä voit periaatteessa valita se itse nykyään painamaan rastiin eri lomakkeisiin, niin mä itse olen sen kannalle, että urheilussa voisi olla miesten ja naisten sarja jatkossakin.
Antti Pielakoski, kansainvälisen yleisurheilun hallituksen jäsenenä, niin se joudutte varmaan aika monta kertaa sen tilanteen eteen, että kun niin kuin Pekka äsken tässä kertoi, miten yhteiskunnallinen keskustelu muuttuu koko ajan siihen suuntaan, että on jo se valinta, että saat olla se kolmas sukupuoli, ei mies tai nainen. Ja tämä alkaa olla jopa niin kuin yleisesti hyväksyttävää. Sanoisin itse, että luojan kiitos, että tämmöinen erilaisuus jo pikkuhiljaa sallitaan, että ei ole tätä Minna Lindgrenin mainitsemaa pojilla housut ja tytöillä hameet. Niin miten sä vastaat, kun puhut pitkään sen puolesta?
Kummat sulla on muuten niin. Nyt? Sulle ei...
Mulla on housut, farkut. Kilttiäkin voisi kokeilla täällä joku kerta. Niin, miten sä vastaat niille, jotka kysyvät, onko niinku IAAF, eli kansainvälinen yleisurheilun liitto, pudonnut tämän yhteiskunnallisen keskustelun kelkasta kokonaan?
Nyt melkein sanoisin, että päinvastoin, että IAAF on hyvin kunnianhimoisesti liikkeellä ajatellen, että urheilu on iso media, urheilu voi muuttaa maailmaa, niin kuin Nelson Mandela aikana sanoi, ja on epäkohtia, jotka on jo noussut esiin, joita tulee nousemaan esiin, mitä ne voivat olla, niitä mietitään, pohditaan, tutkitaan ja linjoitetaan urheilun sääntöjä sillä tavalla, kun yhteiskunta niitä joko nyt tai tulevaisuudessa tulee tarvitsemaan. Ja mä palaan vielä tähän, että nythän tämä on hirveästi niin kuin Semeniaan liittynyt tämä keskustelu, mutta Semenia on itse tuonut itsensä esiin tässä yhteydessä, että näitä nimiä ei tuoda esiin, ketkä on hyperandrogeenisia urheilta, ne on lääkärin vaitolovelvollisuuden.
Yleisö pystyy päättelemään ne siitä, ketkä poistuu viivalta.
Niin, mutta tietysti kun niitä tulee.
Tai ketkä pokkaa kultamitalleita koko ajan.
Ja tämä on siis Semenia laveampi ilmiö. Ja
no miten paljon tämmöisiä urheilijoita on, jotka nyt poistuu sitten viivalta?
Ei kai se. Jos mä nyt oikein näitä tutkimuksia olen lukenut, niin puhutaan lähes prosentin luokkaa urheilun piirissä olevista maailman parhaista naisurheilijoista, niin saattaa olla hyperandrogeenisia tai heidän testosteroniarvonsa ovat poikkeuksellisen korkeat.
Se mikä tässä nyt on kiinnostavaa on, että tässä on nämä muutama juoksumatka nyt tällä hetkellä. Varmaankin IAF:n tavoite on laajentaa sitä lajijoukkoa jossain vaiheessa. Sitten on tämmöisiä lajeja kuin kiekoheitto, kuulantyöntö, keihäänheitto, niin tulisi mieleen, että kohtuuden nimissä tämän pitäisi koskea kyllä myös tämmöisiä lajeja.
Niin toihan on selvä juttu, että siis maalikkokin ymmärtää, että jos sulla on testosteronia paljon ja sun lihakset kasvaa niin kuin miehillä ja hemoglobiiniarvot on suuret, niin se hyödyttää lajissa kuin lajissa. Mutta se on juridinen ongelma, eli kun tämä aikaisempi IAF-sääntö vuodelta 2009, jossa yksiselitteisesti hyperandrogeeniseltä urheilijoilta kiellettiin urheileminen naisten sarjassa, niin sitä haastettiin kassissa ja kass totesi, että tämä kuulostaa järkevältä, mutta pystyttekö osoittamaan, että siitä on hyötyä ja sitä dataa on kerätty ja sitä dataa syntyy eniten 400 ja mailin matkoilla oleville urheilijoille, tältä välillä oleville urheilijoille. Että maissa, jossa terveydenhuolto ei ole samalla tasolla kuin esimerkiksi Suomessa, niin siellä ei havaita nuoresta lapsitytöstä, että hänellä on tämä hyperandrogeeninen taipumus. Niin kuin Suomessa se tavataan ja nämä hoidetaan huomattavan aikaisin ja nämä ihmiset todennäköisesti kasvaa sen ulkoisen sukupuolensa mukaiseksi sen sijaan kuin nämä, jotka tulee huonomman terveydenhuollon maista. Ja heistä tuleekin sitten puberteettien jälkeen enemmän miehisiä. Nyt sitten niissä maissa, joista näitä tulee, niin ne juoksut on yleensä helpompia harrastaa kuin seiväsyppy tai korkeushyppy tai moukaryppy. Jos katsotaan esimerkiksi Afrikasta, niin hyvin vähän on naiskeijää heittäjiä tai kuulantyöntäjiä.
Tai Karibia.
Niin, ja ne on niin kuin juoksumatkoihin ja sieltä tulee riittävän paljon dataa ja nyt se data on ollut käytettävissä. Ja nyt kun sitä dataa tulee lisää, niin tämä on ilman muuta selvää, että tämä lavenee myöskin muihin lajeihin. Mutta se, että miksi tämä on vain 400 mailin, johtuu siitä, että on tarvittu riittävän paljon tutkimusta ja se tutkimusaineisto saadaan näiltä matkoilta olevilta urheilijoilta. Ja on pystytty todistamaan, että sitten on se 40% hyötyä näille urheilijan suhteessa kanssakilpailijoille.
Eli heidän tarvitsee silloin niin kuin madaltaa tätä omaa luontaista testosteronin arvoaan, mutta jos tämän katsoo toisinpäin, eikö myös loogisesti sitten niin, että saman logiikan mukaan ne, joiden luontaisesti niin kuin matalat testosteroniarvot, vaikea sana, niin hetkinen, jos nämä joutuu lääkityksellä pudottamaan sitä testosteronin arvoaan, niin eikö sitten samalla tavalla ne vois lääkityksellä nostaa sitä omaansa?
No, viedään tätä keskustelua pidemmälle.
Jos pakkolääkityksestä puhutaan.
Pitihän hiihtäjienkin monta vuotta madaltaa hemoglobiininsa tiettyihin kansainvälisen liiton asettamiin rajoihin. Toki syy oli se, että sitä oli Ebola yleensä nostettu. Se oli se syy siihen. Painia saattaa painaa vaikka 70 kiloa, mutta hänen pitää painia 66 kilon painoluokassa. Hänen täytyy pudottaa luontaista painoaan. Ei tämä sinänsä niin kuin okei, se, että
vedetään estrogeeniä
tai ollaan syömättä, se on eri asia, mutta että tämä ei ole mikään ainutlaatuinen tapaus siinä mielessä.
Mm. Mutta saahan juoksia juosta, vaikka olisi vähän pulskempikin, ettei niin, tarvitse painoa.
Mutta me tullaan oikeastaan tähän lahjakkuuskysymykseen. Täytyy, IFF, kansainvälinen yleisurheilu, niin kuin ei oikeastaan mikään urheilu, niin ei lahjakkuutta pyri poissulkemaan. Mutta se pyrkii katsoa, että säännöt on yhtenäiset, noudatetaan.
Mutta se sulkee pois.
Dopingia käytetään, niin, mutta dopingia käytetään ja sitä doping-testausta tehdään. Ja doping-testaus on just se vaihe, jossa myöskin nämä hyperandrogeniset urheilijat tulee esiin. Ja silloin tutkitaan, että missä johtuu korkeat testosteroniarvot. Ja sitten selkeä, että on hyperandrogenismista kysymys. Sen sijaan dopingurheilijat otetaan pois kehistä, mutta aikaisemmin ei ole otettu näitä, joilla on vielä kovemmat arvot kuin doppareilla. Niin tämä on tämmöinen yksi asia, jota on jo tutkittu kilpailusäännössäkin ja doping-säännössä nyt pitkään. Niin siinä ominaisuudessa, jos joku on toisia joko synnynnäistä tai muuten paljon korkeimmilla arvoilla liikkeellä, niin jotenkin musta tuntuu ymmärrettävältä, että tällaiset urheilut otetaan pois kehistä. Ei ole väliä vaikka 250 pitkä korkeushyppäjä tai 200 kiloinen kiekoheittäjä, jos on luontaista lahjakkuutta, tervetulovaa. Mutta tämä on semmoinen ominaisuus, kun sitä kuitenkin doping-sääntöjen puitteissa katsotaan, niin tuntuu hassulta tosissaan, että sellainen, jolla arvot on vielä suuremmat kuin dopparella, niin voisi jatkaa kilpailua.
Mutta kyllähän se tuntuu hassulta, että nyt tämän päätöksen myötä niin kuin poikkeavat erityistapaukset, niin kuin suljetaan pois yleisurheilun piiristä.
Ei kukaan, kukaan ei ole väittänytkään, että se ei tunnu hassulta.
Niin.
Siis tämähän on päätös, jota kukaan ei voi niin kuin puhtaan lomantunnolla väittää, että tämä on pelkästään hyvä ja oikeudenmukainen ja rehellinen päätös.
Niin, jos mietin vaikka, miltä Kastel Semeniasta juuri nyt tuntuu. Sä tunnet hänen managerinsa, suomalaisen Jukka Härkösen. Niin oot haastatellut monta kertaa tässäkin ohjelmassa, muuten niin, kerran puhelimitse vieraana. Niin ootko kuullut, että miltä tästä urheilijasta mahtaa tuntua juuri?
No mä olen häntä pari kertaa haastatellut ja saanut mielikuvan, että hän on kyllä, hän on niin kuin ihmisenä tämmöinen kivestä veistetty ihminen, joka on erittäin, erittäin kova, erittäin kovista oloista kotoisin maalattialla kasvanut. Että häntä ei ihan kevyet tuulet heiluttele, mutta ei hän varmasti ole voinut olla immuuni sille, että heti täysikäisyyden saavutettua, niin hänestä tulee maailmanlehdistön ykkösobjekti, että ei varmasti ole helppoa. Se, että tämä päätös koskee testosteronia yleisurheilussa, sikäli loogista, että niin kuin Antti hyvin tietää, niin tämän kyseisen valmisteen ja huippuyleisurheilun välinen liitto, niin se on pitkä. Ja tavallaan sitten, nyt pitää erottaa tämä synteettisen testosteronin nauttiminen, niin ei tarvitse kuin kaivaa noita 70-luvun arkistokuvia naisten huippuyleisurheilusta ja tiettyjä vaikka Itäblokin maita, niin nähdään, mihin se johtaa niin kuin ulkoisesti nautittuna. Erittäin traagisia tapauksia, kuten kuulatyöntäjä Andreas Krieger, entinen Heidi Krieger ja niin edelleen. Niitä löytyy sieltä monia.
Mennään nyt siihen kysymykseen, mikä täällä vilahti kerran aikaisemminkin. Pitäisikö perustaa kolmas kategoria urheiluun, yleisurheiluun? Koska tämä haisee vähän nyt siltä, että jos vaikka Kastel Semenia esimerkkitapauksena ei saa kilpailla naisten sarjassa, jos ei aloita pakkolääkitystä, niin tarvitaanko kolmas kategoria kokonaan?
No ensinnäkin Kastel Semenia saa jatkaa kyllä kilpailemista.
Kunhan suostuu syömään lääkkeitä.
Niin, tähän voi juosta ihan vaikka 800 metriä jatkossakin, mutta silloin ne ei ole IFN sanktioimia kilpailuja. Eli käytännössä tarkoittaa, että Etelä-Afrikan mestaruuskisoissa ja Etelä-Afrikan liiton kisoissa.
Mutta käytännössä suljettaisiin pois kansainvälisestä
kilpailutoiminnasta niin. Näillä 400 mailin matkulla, mutta teoriassa hän voisi mennä 200 juoksemaan tai 5000.
Kunnes testaaminen sitten kehittyy niissäkin, tai data kehittyy niissä niin, että hän
pitää,
tulettaisiin sieltä.
Pitää paikkansa.
Mutta tarvitaanko joku uusi kategoria, että nämä ihmiset voi urheilla sellaisena, kuin he ovat tähän maailmaan syntyneet?
No en olisi yllättynyt, jos sanotaan 12-15 vuoden päästä sellainen kategoria olisi.
Kyllä se varmaan voi olla mahdollista. Tämä on luo pohjaa sille keskustelulle varmaan tämä Semenia-keis myöskin. Sen mä vielä haluaisin ehkä tuossa kuitenkin korostaa, että on puhuttu, että lääkityksellä lasketaan, että Semeniahan voi tulla kilpailemaan myöskin Dohan MM-kilpailuihin, jos hänen testosteronitasonsa on sen alle 5 nanomuolin per litra verta. Ja sen hän pystyisi tekemään nauttimalla tai syömällä normaaleja ehkäisylääkkeitä. Että se on se tapa, jolla tämä testosteroniarvo laskee.
Mutta eikö se rajapäivä on nyt sitten keskiviikkona?
Se on 8.5.
Niin sen on keskiviikkona oltava alle sen rajan.
Aikaa tulee aikamoinen kiire.
Mutta ihan käytännön kysymys, niin jos se nyt on, mä en nyt siis puhu Semeniasta, vaan yleisellä tasolla. Jos se on tänään vaikka 8 Niin miten monta päivää sitä estroa täytyy vetää, että se on 5?
No, tohon ei kyllä
diplomaattisesti osaa antaa vastausta. Nyt on studiossa aika vähän näitä asiantuntijoita.
Et katsonut minua, kun esitit tämän kysymyksen. Tiedäskö me äänitarkkailija Marko Vierikko? Ei.
Tähän liittyy hauska episodi 60-luvulta. Eräs painonnostaja kertoi, hänen painonnostaja kaverinsa vaimo soitti hänelle ja sanoi, että sano tälle hänen miehelleen, että lakkaa syömästä hänen e-pillereitään. Tämä tuttu painonnostaja soittaa tälle kollegalle ja kysyy, että mitä helvettiä hän syö e-pillereitä. No kato, kun siinä paketissa lukee hormon, että ei tietoisuus aina huippu-urheilussakaan ollut korkealla.
Nyt se on ja se on todella korkealla. Datan määrä kun kasvaa, niin uusia säädöksiä ja uusia määräyksiä ja sääntöjä on varmasti tulossa. Antti Pihlakoski, kerro meille, että mihin tämä johtaa nyt tämä kyseinen päätös, mistä se meni on nyt niin kuin tulilinjalla. Mitä me voidaan odottaa seuraavaksi? Nyt on jo kuultu, että tämä laajenee myös muihin lajeihin kuin juoksulajeihin 400-mailiin.
Niin, yleisurheilun osalta, kun tätä dataa tulee lisää, niin se tulee tuomaan tämän säännön piiriin myöskin muita yleisurheilulajeja. Mutta on mielenkiintoista katsoa, että miten esimerkiksi kansainvälinen olympiakomitea suhtautuu tähän. Että kansainvälinen olympiakomitea on kiinnittänyt ikään kuin samaan asiaan huomiota aikaisemmin, mutta näin perusteellista tutkimusta ei urheilun parissa todennäköisesti ole tehty KK:n toimesta. Ja jos KK antaa tämmöisen suosituksen, että tämä 5 nanomoolia litrassa verta testosteronin raja, niin todennäköisesti tämä menee sitten kaikkiin muihinkin lajeihin. Ja kyllä tämä sama ilmiö on muissakin lajeissa.
Missä esimerkiksi?
No, en mä osaa ottaa kantaa, koska nämä on salassapidon alla olevia tietoja, mutta se tutkimusaineisto, jota maailmalta on saatavissa, kertoo selkeitä kieltä. Ne on anonyymejä, että siellä ei nimiä kerrota, mutta kyllä tämä ei ole pelkästään yleisurheilun juttu. Että niin kuin sanoin, niin varmaan tuhannesta vähintään yksi urheilijasta niin on hyperandrogeeninen, melkein lajista kuin lajista.
Tämä Kassin päätös, sehän on tämmöistä urheilun ikään kuin pakottavaa lainsäädäntöä, eli lajijärjestöt, kuten IAAF tai vaikka Suomen jääkiekkoliitto tai KOK, ne on velvollisia noudattaa niitä päätöksiä. Mutta tästähän on valitusreitti sitten Sveitsin korkeimpaan oikeuteen. Ja mitä sä Antti arvelet siitä, että valmistellaanko Etelä-Afrikassa nyt valituskirjelmää siitä vaikka ihmisoikeuspointista sinne Sveitsin korkeimpaan oikeuteen, koska joku koukkuhan sinne täytyy sitten kehittää, millä tavalla tämä päätös olisi väärä ja sortava.
Niin. No, yleensä jos Kassin päätöksistä on Sveitsin oikeuteen valitettu, niin on ollut tämmöisiä proseduraalisia
virheitä.
Se on
väärin hoidettu prosessi.
Se on väärin hoidettu prosessi ja silloin niitä on voinut kaatua, mutta itse substanssiin se tuomioistuin ei ota kantaa.
Jopa maallikkokin ymmärtää kyllä, että tämä on nimenomaan ihmisoikeuskysymys, sit kun tarpeeksi pitkälle sipulia kuoritaan.
Joo, tämä on sitten mielenkiintoinen tämä ihmisoikeuskysymys tässä, että siinä on kaksi pointtia. Toinen on se, että entäs niiden oikeudet, jotka kokevat kilpailevansa tai kokevat heidän sarjassaan olevan niin kuin mieskilpailijan. Siis jos mä karrikoin hiukan.
No ei, et sä mitään karrikoi. Tästähän niin, siinä on ollut kyse.
Tai sitten toinen on se, että miten näihin, että kansainväliset urheilujärjestöt niin kuin ottaa kantaa näihin ihmisoikeuskysymyksiin, mutta tietyllä tavalla voidaan jopa ajatella, että tämä IFM-päätös nimenomaan on isompaa ihmisjoukkoa koskevaa ihmisoikeuskysymys kuin se, että se diskriminoi yhtä yksilöä tai joitakin yksilöitä. Mitä se eittämättä tekee? Tähän ei ole ollut kiva päätös tehdä, mutta niin kuin sanoin, niin kaiken sen datan jälkeen, mitä on nähnyt, kaikki ne tutkimukset, kaikki ne asiantuntijalausteet, jotka on kuultu päätöstä tehtäessä, niin se on tuonut mulle itselleen levollisen mieleen, että se päätös, mikä me tehtiin, on niiden tietojen valossa oikea.
Kuka ja ketkä sen päätöksen nyt tässä tapauksessa ihan konkreettisesti siis teki?
Siis sen sääntöpäätöksen, niin sen teki kansainvälisen yleisurheilun hallitus. Meitä on 24 ihmistä, jotka sen käytännössä on päättänyt. Mutta käytännössä päätös tehtiin siis 10 vuoden tutkimuksen tietojen pohjalta ja niin, että me hallituksen jäsenet oltiin ensin briefattavana siis pari-kolme tuntia ennen hallituskokouspäivää määrää, niin meille kerrottiin, nämä eri asiantuntijat kävi kertomassa omia näkemyksiä, tutkimustuloksia, ja sitten seuraavana päivänä vielä oli noin tunnin mittainen keskustelu hallituksessa ja sitten päädyttiin tähän. Jos en mä ihan väärin muista, niin tämä päätös on loppujen lopuksi yksimielinen.
Pekka Holopainen, kerro, palataan tuohon vielä, että mihin muihin lajeihin seuraavaksi siirrytään. Sitten kun yleisurheilussa on käyty testosteronirajat naisten kiekossa ja kuulassa ja keihäänsä ja vaikka missä tahansa, niin mitä sitten tapahtuu?
No varmasti voimailu, painoluokkalajit, painonnosto, uinti, pikaluistelu, ampumahiihto, hiihto, kyllähän niitä lajeja sitten löytyy, pyöräily. Se mikä tässä on, niin kuin Semenian kannalta tämä tietenkin on henkilökohtainen tragedia, mutta kun yhteiskunnassa kuitenkin on, eikä edes hirveä pientä määrää niin kuin seksuaali-identiteetiltään keskiarvosta poikkeavia ihmisiä, ja olisi kiva saada heistäkin niin kuin suuri osa urheilun pariin, niin se tässä niin kuin on pelottavaa, että kokeeko nämä ihmiset niin kuin jo nuorin tyttöinä, että he on jollain tavalla jotain friikkejä, jota ei haluta se urheiluliikkeen pariin, ja se ajatus on tietysti hyvin vastenmielinen. Eli enkö ole tervetullut urheiluliikkeeseen, kun olen tällainen kuin olen. Tunnen itseni pojaksi tytön kuoressa.
Niin kuin mä aikaisemmin kysyin, että eikö tämä niin kuin sulje nimenomaan friikit pois? Että jos olet friikki, niin et ole tervetullut
yleisurheilukentällä. Ei kukaan halua mennä sinne tietenkään silloin se.
Kyllä, urheilukentällä.
Ja tehdään sitä niin kuin massojen tai enemmistön perusteella vähemmistöä syrjiviä päätöksiä.
Ja, mutta kyllähän, jos katsoo nyt, menee urheiluseuroihin, niin kyllä se hyvin mun mielestä kattaa sen kirjon ihmisiä, joita yhteiskunnassakin on. Että siellä on urheilu on hyvin mun mielestä ollut vastaanottavainen esimerkiksi maahanmuuttajia kohtaan. Tai
siis valtava integroiva voima ympäri maailmaa.
Integroiva voima ja se urheilun yhteinen kieli on kuitenkin sellainen ihmisiä yhdistävä. Oli sitten uskonto, seksuaalinen suuntautuminen tai ihonväri, mikä tahansa.
Kyllä, urheilulla tähän asti kaikki oikein.
Iso voima.
Kunhan vaan ei ole liian korkeat testosteroniarvot, luontaiset. Niin. Sitten tulee seinä vasta.
Joo, tässä tapauksessa palaan siihen, että tämä on naisten sarjan suojelemista. Se on siis urheilun perusarvo jo 100 vuotta sitten tullut, että huomattiin, että pahuksen miehet voittaa aina naiset. Että naiset latistuu, ei ne tule kilpailemaan, kun miehet aina hakkaa ne 6-0. Ja tässä on ikään kuin samanlainen riski, jolle tätä jollain tavalla sitä rajaa katsotaan, missä se on. Ja Pekka mun mielestä ihan hyvin sanoi, että tämä voi johtaa myöskin siihen, että että jollei tätä rajoitettaisiin, niin ruvettaisiin ihan systemaattisesti hakemaan hyperandrogeenisia, kasvattamaan heistä huippu-urheilijoita, arvokisamenestyjiä, maan sankaruuden nostajia. Ja se on täysin mahdollista, koska se etu, joka tästä suuresta testosteroniarvosta tulee, on niin suuri, että kömpelömpikin valmentaja pystyy tekemään niistä maailmanluokan urheilijoita.
Mutta eikö se olisi nimenomaan hienoa?
Miehet ja naiset ampuu olympiakisoissa samoissa kilpailuissa, kunnes tuli kiinalainen mimmi ja pisti äijät nippuun ja sitä alettiin ampua erikseen.
Mutta eikö se olisi nimenomaan hienoa, että yleisurheilu voisi olla se, missä juhlitaan mitä tahansa, mistä tahansa lähtökohdista tulevia tai minkä tahansa laisia ihmisiä synnyin ominaisuuksiltaan, no, eikä suljettaisi niitä pois?
No sanotaan, että tässä pitää muistaa, että tällainen absoluuttinen huippu yleisurheilu, mistä me nyt puhutaan, niin se on tosi tosi pieni osa yleisurheilua. En usko, että mites Antti olet mieltä, että jossain SM-kisoissa nyt ihan hirveästi mittaillaan testosteroneita.
Ei, tämähän koskee niin kuin kansainvälisen yleisurheilun alaisia kisoja, siis käytännössä tämmöisiä timanttiliigaa ja arvokisoja. Että kyllä kansallisesti saadaan mennä ihan miten halutaan tässä. Jos kohta voi olla, että tämä keskustelu nousee joissain maissa esiin. Ja muutamia maita, joissa maan lainsäädännössä on se, että voidaan tehdä yksilöä diskriminoivia päätöksiä ilman, että tätä yksilö pystyy juridisesti hakemaan oikeutta tälle päätökselle.
Se kuulostaa aika arveluttavalta siitä.
Niin, mutta näitä maita on, jotka on siis tehnyt tämmöisiä lakeja.
Testosteronista sen verran vielä, että vaikka se on hyvin tärkeä hormoni määrittää huippu-urheilun menestystä, palauttaa kovasta harjoittelusta. Anttikin tietää vanhana keskimatkajuoksijana, että ne kovat harjoitukset, ne ei ole mitään riemunpäiviä aina ja palautuminen on tärkeää, niin siitä huolimatta 2011 ja 2012 niin Caster Semenya on maailmanmestari ja olympiavoittaja vain siksi, että hän edelleen kiirehtinyt Venäjän Maria Savinova jäi myöhemmin teidän kehittämänne biologisen passiperusteella kiinni verensiirroista. Ja näillä keskimatkoilla juuri, eli 8, 5, 3, niin jostain syystä 10 vuoden aikana niin ihan valtava määrä urheilijoita jäänyt kiinni dopingista just näillä matkoilla. Eli sikäli voidaan pohtia, onko veresiirto sitten vielä tehokkaampi metodi menestyä kuin testosteronin käyttö.
Niin, saatto
Savinova käyttää molempia.
Niin, vaikka se olisi luontaista. Niin. Paljon ajatuksia, paljon kiperiä kysymyksiä. Varmasti keskustelu jatkuu toivon mukaan entistä kivaampana näiden tärkeiden asioiden ympärillä. Nyt on aika kiittää keskustelusta Antti Pihlakoski, Pekka Holopainen. Urheilut jälleen ensi viikolla. Eri aiheet, eri ihmiset ja keskustelu jatkuu silloin tuttuun aikaan tutulla kanavalla.